subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa subax talaadaha bisha novembarna waa kow sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee deegaanka masaajidka cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo sannadihii ugu dambeeyey al-shabaab ay ka arrimanayeen hase yeeshee dhowaantan ay la wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya. waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka dalalka jaamacadda carabta oo saddex sano kadib maanta furmi doona iyadoo uu ka dhacayo waddanka Aljeeriya. safiirada dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Jabaan oo booqday xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ku yaalla. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. gobolka iyo magaalada New York ayaa bixinaya lacag magdhow ah oo gaaraysa ilaa iyo $36 milyan oo dollar oo la siinayo laba nin oo si khaldan loogu xukumay inay dileen Malcolm X oo ah haliye u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga, kaasoo la dilay sanadkii 1965. kadib markii dib loo eegay kiisaska raggaasi ayaa sanadkii hore waxaa la cadeeyey in aanay ku lug lahayn dembiga loo xiray labadaasi qof. magaalada New York ayaa bixin doonta $26 milyan oo dollar, halka gobolka New Yorkna uu bixin doono $10 milyan, sida uu sheegay David Shaines oo ah qareenka u doodaya labada nin. labada nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Caziiz iyo Khaliil Islaam ayaa mar walba waxay ku adkaysan jireen inaanay wax dambiya gelin, hase ahaatee cidina dheg jalaq uma siinin. Maxamed Caziiz oo da'diisu ahayd 84 jir ayaa geeriyooday sanadkii 2009. garsooraha dib u eegay kiisaskooda ayaa meesha ka saaray xukunadii hore ee raggan lagu soo oogay kadib markii uu helay caddeymo cusub oo muujinaya inay jirta cagajugleyn loo geystay qaar ka mid a markhaatiyaashii iyo inaanay si hufan loo soo bandhigin caddeymihii lahayay intii ay socotay maxkamadayntu. raggan ayaa 19 sano xabsiga ku qaatay iyada oo la sii daayay 1980-meeyadii. lacagta magdhowga ahi ayaa waxaa si siman lagu qaybin doonaa labadaasi nin oo si khaldan loogu xukumay. Malcolm X waxaa sanadkii 1965 lagu toogtay gudaha magaalada New York. ruushka ayaa sii xoojiyey weerarada dhinaca cirka ee ku bartilmaameedsanayo kaabayaasha muhiimka ee waddanka Ukraine, gaar ahaan isaga oo waxyeelo ballaaran soo gaarsiiyey xarumaha korontada iyo biyaha ee caasimadda Kiev iyo magaalooyinka kale ee waddankaasi Ukraine ku yaalla. weeraradan ugu dambeeyey ayaa ku soo beegmaya iyadoo ruushka uu ku eedeeyey Ukraine inay weeraro ku qaadeen maraakiibta ruushka ee ku sugan badda madow. duqa caasimadda Kiev Vitali Klachko ayaa sheegay in weerarada ka dhashay duqeymaha ee caasimadda ka dhacay inay gooyeen korontadii iyo biyihii qaybo badan oo ka mid a magaalada, taasoo keentay in 80% shacabka ku nool caasimadda inaanay hadda haysanin, buu yiri, biyihii markaasi tubada. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine oo qoraal lasoo dhigay bartiisa Twitterka ayaa cambaareeyey weeraradaasi. dhinaca kale, ciidamada Ukraine oo barta ay ku leeyihiin Telegram qoraal ku soo qoray waxa ay ku sheegeen dhowr duqeymood oo dhinaca cirka ah in ruushku uu la beegsaday kaabayaasha muhiimka ee waddanka Ukraine, isaga oo duqeymahaasi u adeegsanayay ilaa iyo 50 gantaal oo waaweyn. hase yeeshee waxa ay sheegeen inay ku guulaysteen inay ka hortagaan oo ay soo ridaan 44 gantaal oo ka mid a 50-kaasi gantaal ee lasoo riday. ciidamada Ukraine ma beeninin mana sheegan wararka ruushka ee ku eedeeyey in ay la xiriirto inay bartilmaameedsadeen maraakiibtiisa ku sugan badda madow. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka masaajidka cali guduud oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo sannado badan ay shabaab maamulayeen. wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay goobta ka saareen miinooyin deegaanka lagu aasay. dadka deegaanka ayaa la sheegay inay ka baxeen halkaasi. koreen cabdiqaadir xasan qoondhe oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaankaasi caliguduud ayaa ka warramay xaaladda deegaanka. khadka telefoonka ee deegaankaasi ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaadi naga siiyo xaaladda deegaanka sida ay tahay.
bal xaaladda guud haddii aad ka waranto, wax iska horimaada miyaa ka dhacay markii aad la wareegeyseen deegaanka? waxyaabaha aan laga sheekeyn karin ee deegaanka aad sheegtay inay ku hayeen haddaad isdul tagto maxaa ka mid ah? maxaad khasaaraha nooga sheegi karaysaa markii aad deegaanka la wareegeyseen maadaama aad tiri iska horimaad ayaa ka dhacay?
khasaaro wuu jiraa, sababto mar hadii ciidamo ay dagaalamaya dhimasha dhaca way jirtaa, laakiin khasaareheedu aad uu yar yahay runtii.
Inta ugaarsiisan
markii aad dowladka ay qodeen meelaha ay ku duugeen deedkooda markii aad aragtid, anaga xaggeena khasaareheedu wax la sheegi kara maaha, sababto anagu waxaan ahayn dad u dagaalamayo, dad xaq udur u dagaalamayo, dadkina dadkan way shahiideen.
lambarka manoo sheegi karaysaa taliye? waa gartay, wax aad u yar marka waa tiro 10 ka yar, 20 ka yar, intay noqon kartaa? waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa soo baxay warar sheegaya in shabaab ay gaadiidka isaga kala goshay gobolada ay ku canshuuri jirtay meesha ay xarun muhiim u ahayd, ma noo sheegi karaysaa muhiimadda ay kooxdu u lahayd iyo dhaqaale ahaan waxa ay ugu fadhisay kooxda deegaankani masaajidka caligaduud ee ay la wareegeen ee ciidanka dowladda?
deegaankan sayd cabdigood runtii dhaqaalaha ugu badisa meeshaanu kasoo geli jiray runtoo gaadidka waxay ka qaadi jireen lacag aad u badan gaadidkana ku canshuuri jireen gaadidka tnka ama dga lacag gaaraysa $1 waxay samayn jireen saacad kudib amaa jira waxay samayn jireen daariga in la dejiyo raashinka saaran ama bagaaska saaran ama baradada saaran in la dejiyo dhulka lageeyo ayagoo qolabtan oo shabaab xoogsisto uga dhigay oo inta la baaro raashinka dogan lasoo saaro shacabki maanta maraayay iyo shala maraayay oo noo ducaynayo waxay ku qaadan jirtay inay maarin joogaan marka shacabka inta xamadka soo baxaan ay maalin iyo tukadayaan gaabkacyo marka waxaway ilaahay ama aqbalo shacabka masaakiinta ay ku dhigan ay ducada ay noo ducaynayaan marka daalay ka samayn jireen waay maalinta ka samayn jireen qolka kutulaada kuna doon magaali ka samayn jireen waay marka haddii mar cad ka baxay cadowga qabaarija shabaab ducada gacantooda ka baxay waxaway meelo kale ma sii joogi karaa sababtoo dhaqaalaha ay ku fandareeyaan mooryaanta shakada halka ay ka samayn jireen.
Waa gartay. Waxaa sidoo kale warbaahinta ay tabinaysay in diyaaradaha droniska ay qayb ka ahaayeen marka yay ka caawiyay weerarada droniska ee howlgalladaani shabaabka aad kaga soo horjeedeen.
Runtii shabaab drons arkiisa waxay ka sameynayeen magaalada muqdisho kasoo calanaysan in internet oo dhulka ay joogaan oo tiradaanyahay waa ka xamahay dadkii masaakiinta ay ku xaqiiqeen sooga intadana talaa naxariisinta dhawacantan allah caafiyo marka drons iskadaas wax kasta oo loo heli kara maanka loo adeegsado dadka looga furayo ayaan codsanahay marka way jiraan diyaarada nala shaqaynayay oo sadaaxa informationaka nagala shaqaynayay.
Wadamadaas kuwa ay yihiin manoo sheegi karaysaa?
Walaa saaxibadana naga shaqaynayay.
Waayahay. Tallaabada kale ee idin qorshaysan ee aad doonaysaan inaad qaadaan maxay tahay?
Deegaanka waxaan ka codsanaynaa horta inay deegaankooda kusoo noqda. Deegaankoodu waa xor, waa nabad, dowladdooda ay jirto. Waxaan inaan taasuleen siino sababtoo deegaankan waa ka maqnaay waxbarashadooda ka maqnayd, caafimaadkooda ka maqnayd, dowladdooda ka maqnayd. Wixii oo dhan waan soo celinaynaa oo maamulka gobolka ayaa nala socdo. Lakiin deegaanka maamulkiisa nala socdo. Qorshaheena labaad waa qorsho ciidan. Lakiin inta geed ka mid ah
waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa Corneel Cabdulqaadir Xasan Qoonde oo ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo ku sugan deegaanka Caliguduud. Masaajidka Caliguduud ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waddanka Aljeeriya maanta waxaa ka furmi doonaa shirka madaxda dalalka carabta, kaas oo noqonaya markiisii ugu horreysay muddo 3 sano kadib oo ay madaxda dalalkaasi isugu imaan doonaan. Waxaa ka qaybgeli doona wafdi hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo isagoo iyo wafdi hogaaminayo ay xalay gaareen magaalada Khartuum ee xarunta waddankaasi Suudaan. Halkaas waxa uu kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi Suudaan, General Yasin Ibrahim Yasin, iyo xubno kale sida lagu sheegay war ka soo baxay Villa Soomaaliya. Haddaba shirka jaamacadda carabta ee Aljeeriya maanta ka furmaya waxyaabaha looga hadlayo iyo sida diiradda loogu saari doono arrimo dhowra, waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha V O A Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Shir madaxeedka 130-aad ee dalalka carabta ayaa maanta oo 3 ah ka furmaya dalka Aljeeriya, iyadoo ay ka qaybgalayaan madax ka tirsan dalalka carabta oo qaarkood ay markii ugu horreysay ka qaybgalayaan shir madaxeedkani, kaasoo ku soo beegmaya xilli duruufo khilaafsan ay ka jiraan gobolka iyo caalamka. Shir madaxeedkan ayaa imaanaya muddo 3 sano ah kadib oo uu hakad ku jiray iyadoo lagu waday in la qabto bishii Maaj 2020-kii balse dib loo dhigay cudurka COVID-19 dartiisa. Shirka caadiga ah ee madaxda dalalka carabta ayaa sanadkii 2019-kii ka dhacay dalkaasi Tunisia, kaasoo ay goobjoog ka ahaayeen keliya 13 hogaamiye oo carbeed, waxaana shir gudoominayay xilligaasi madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Qaid Asibsi. Shirkan ayaa lagu wadaa in looga hadlo xiisadaha dalalka carabta iyo arrimo kale oo ku saabsan Bariga Dhexe iyo caalamka. nimcaan xasan caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada lagu wado in looga hadlo shir madaxeedka carabta.
Shirkan wuxuu kusoo beegmay horta xilli xasaasiya oo ay adduunka ka jirto, iminka dagaalkan ruushka iyo ukrain oo adduunka oo dhan saameyn weyn ku yeeshay, xilli ay magaranaysa tamartii adduunku ay qiranqiir taagantahay oo dowladahan shidaalka soo saara oo dowlada carabtan u badiyin dowlada shidaalka soo saara ee arrintiisana taagan tahay xilli ayna wadamada carabta ayna deganeyn oo iyo khilaafaad u dhexeeyo azamaad badan sida dowladaha Suuriya iyo Yemen iyo Ciraaq iyo Falastiin iyo dhammaan dowladahaas ay dhibaato ka taagan tahay. Marka waa shir aada xasaasiya. Qadiyadaha ugu muhiimsan ee miiska yaala waxaa ka mid ah qadiyadaha dagaalkan ruushka iyo saameynta uu adduunka ku yeeshay ama gaar ahaan carabta ku yeeshay, daaqada iyo sidii loo heli lahaa shidaal maadaama wadamada carabta dal shidaal soo saara yihiin, shidaal adduunka ku filan sidii loo maareyn lahaa caqabadaas, sidii cunto ku filan dowladaha carabta ay u heli lahaayeen, wadamada kale ee magaranta dhibaatada ka jirta xalkooda qadiyada Falastiin oo kale, Yemen oo kale, Suuriya oo kale, qadiyadooda in lagu naqaasho. Sidoo kale waxay yaqaanaa faragelinta sheeye gaar ahaan dowladaha jaarka la ee saameynta badan kule sida Iran iyo Turkiga. Iyo
shirweynaha dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu soo waramayaa in ay jiraan madax carbeed oo markii ugu horreysay ay ka qaybgalayaan shir noocan oo kale ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun, madaxweynaha dalka Tuunisiya Kais Saciid, madaxweynaha dalka Ciraaq Cabdulatiif Rashiid, iyo hogaamiyaha milatariga dalka Suudaan Cabdulfitaax Al-Burhaan. laakiin waxaa shirkan ka cudur daartay inuu ka qayb galo boqorka dalka Morocco Maxamed Kalixaad oo jaarla ah dalka Aljeeriya oo shirka carabta ka dhacaya. Haddaba nimcaan xasan caydiid ayaa mar kale sharaxaya hogaamiyaasha carabta ee ka baaqsanaya ka qaybgalka shir madaxeedka wadamada carabta.
dowladdooda kasoo qaybgelisa balse laakiin wuxuuga waxa jira madax loo rajeynayay inayna ayna imanin, sida inay Maxamed bin Salmaan oo dowladda Sacuudiga ka socda, boqorka Imaaraadka oo kale, madaxweynaha Imaaraadka oo kale, boqorka Cumaan oo kale, Kuweyt madaxweynaha Kuweyt oo kale, u jiraan madax noocaas oo kale oo saameyn weyn ku yeelan lahaa inay yimaadaan, balse laakiin ayna sababa badan awgood ayna imaneyn sababo kale la xidhiidha. Marka waxaa la rajeynayaa in horta dowlad walba ay kasoo qayb galaysa shirka, balse laakiin madaxda gooniya ayaa dhici karta inayna kasoo qayb galin, balse laakiin dowladda Jasiir oo iyadu ah dowladda marti gelinaysa weli liis may soo saarin cidda imanaysa cidda imanayn. Iyadu waxay noo sheegtay in dowlad kasta ay kasoo qayb galayso madax gooni oo laakiin yaku si gooni ah cudurdaar u sheegtay oo dee dowladda ugu sheegeenna way jiraan, oo ugu horreyn Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Kuweyt iyo madaxweynta kale soo sheegnay.
Shir madaxeedka carabta ayaa noqonaya markii afaraad oo dowladda Aljeeriya ay martigeliso, waxaana shirkii ugu horeeyey oo Aljeeriya lagu qabto uu ahaa bishii Noveembar sanadii 1973, halka kii ugu dambeeyey Aljeeriya ka dhaca uu ahaa sanadii 2005. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalalka carabta shir ay ku yeesheen magaalada Aljarisa, caasimada dalkaasi Aljeeriya, kaasoo gogol xaar u ahaa shirweynaha maanta ka furmaya wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dandiriyaasha dalalka Japan, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa booqday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waddanka Kenya, halkaas oo ay ku jiraan dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood ka soo qaxay dhibaatooyinka abaaraha ee waddanka Soomaaliya ka jiray beryihii ugu dambeeyey. Dandiriyaashaasi ayaa u kuurgelaya xaaladda, waxaana warbixin arrintan la xiriirtaa soo diray wariyaha V O A dhadhaab Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas.
safiiradan oo kala matalayay dalalka Faransa, Jabaan iyo Jarmalka oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa socdaal ku gaaray deegaanka Buulobakti oo 15 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan degmada dhadhaab, halkaas oo saldhig u ah kumanaan qaxooti ah kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya. Waxaana socdaalkaasi kadib safiirada ka socday dalalka Jabaan iyo Jarmani iyo Faransiiska ay kulan la qaateen hogaamiyaasha xeryaha, iyadoo kulankaasi looga hadlay habka gargaar bini aadanimo loogu fidin karo qaxootiga abaarta kasoo barakacay. kulankaasi oo saxaafadda banaanjoog ee ka ahayd markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab isagoo sheegay in kulankaasi si weyn loogu lafaguray sidii loo caawin lahaa qaxootigaasi ku dhibaataysan gudaha xeryaha dhadhaab.
Waa mahadsan tahay magacaygu cabdulaahi cali aan gudoomiyaha goobta xerada dhagaxley. Waxaa soo gaaray xeryaha dhadhaab, khaasatan dhagaxley waxaa soo gaaray safiiro ay hogaaminayaan safiirka Kenya u fadhiyo Jarmalka, safiirka Kenya u fadhiyo Jabaan, safiirka Kenya u fadhiyo Faransiiska, iyo safaarada kale oo ay matalayeen wakiilo ka socda safaarada ilaa 12 safaaradood ayay socotay. Waxaynu u imaadeen inay arkaan nolosha qaxootiga hadda imaaday oo aada u tabaaleysan oo waydan dambaba idaacadaha laga sheegayay, iyo xaaladda qaxootiga hore ee 30 sano degana inay arkaan bal wixii noloshii laga bedeli lahaa maadaama qaxootiga dhibaato fara badan ay haysato. In ka badan 100,000 oo qaxooti ah oo cusub hadda imaaday aan la diiwaangelinin, nolosha ay ku noolyihin inay arkaan ayaa halkaa imaadeen.
Gudoomiye, safiirada waxay kulamo la qaateen hogaamiyaasha xeryaha, kulanka aad la qaadateen maxaad ka wada hadasheen?
Kulanka waxaan ka wada hadalnay qaabkii mataqaanaya dadkan qaxootiga cusub loo kaalmayn lahaa. Tusaale ahaan, dadka hadda waxay fadhiyaan meel banaan, guryo ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, qaafkii mataqaana dadka ayaa loo caawin lahaa. Waxaa kale taas kasii muhiimsan dadka in la diwaangeliyo. Dowladda Kenya way ballanqaaday in diwaangelinta la furi doono oo dadka la diwaangelin doono, kaarar la siin doono. Marka markay kaararka la siiyo, cuntada hadda ay la siinayo qaxootiga aad bay u rtay inay cuntadii laba jabaaraan oo ay kordhiyaan. Khaasatan waxaa aada looga codsay qeybta la dhaha Bamba Chakula in mataqaana ay kordhiyaan. Marka safaaradahan maadaama ay ka socdeen ay ahaayeen dadkii lacagaha bixinayay, waxaana aada looga codsay leaders ay ka codsadeen in lacagihii la kordhiyo, raashinkani la kordhiyo.
Marka laga tago ballanqaad, dadkan waa dad baahan oo u baahan in si degdeg ah loo caawiyo, ay cunto iyo hoy biyo u helaan. Maxaa tallaaba oo ballanqaad ka duwan oo laydin sheegay?
Hadda saad og tahayba dadkii baahanaa ahaa waa dhowu boonooyinka lasii, hadda waa loo bedelay, maanta raashin bay qaadanayeen. Waxaan rajaynaa usbuuc soo socda insha allah in ay mataqaana dad badan la diwaangelin doona, dadka la fasixi doono, oo dadka ay raashin heli doonaan bisha dambe. Hadda waxaa weeye dadka islaamka ah unba hadda wixii ay u heli karaan dadka siyaan, laakiinse qof aan la diwaangelin ama boono aan haysan weli raashin ma qaadanayo. Laakiinse waxaan rajaynaa usbuuc soo socda in ay toos bilaaban doonto diwaangelintii, warqadihii la siin doono dadka, bisha soo socdana ay raashin qaadan doonaan haddii alle.
Dhinaca kale, iyadoo sanihii taya laga deerin iyo tayada waxbarashada xeryaha, ayaa safiiradan waxay sheegeen in dhaqaalo badan lagu bixin doono waxbarashada iskuulada ku yaala gudaha xeryaha.
Waxaa ballanqaad aynoo sameeyeen in ay safaaradaha qaar in wadamadood dib ay u noqon doonaan oo la tashi ay sameyn doonaan. Tusaale ahaan, dadka mataqaanay qeybta waxbarashada, saad ogtahay meeshan sanad kasta waxaa iskuulada secondary ka baxda in ka badan 3,000 arday oo 3 xero yaa ka baxda. Jaamacadna ma helaan, ilmaha meelaha iska taagan waxbarasho markay bogan meelaha iska taagan. Marka ilmaha sidii waxbarasho dheeri loo siin lahaa. Waxaa kaloo laga hadlay qaabkii qaxootinimada looga bixi lahaa oo dadka qaxootiga ah loo fasixi lahaa oo ay ganacsi u yeelan lahayn. Marka waxay ballanqaadeen inay kaabi doonaan qaxootiga dhaqaalihiis, inay kaabi doonaan maalgelin ay ku sameyn doonaan dhalinyarada, waxbarashadooda iyo wax soo saarka dhalinyarada inay kaabi doonaan bayay ballanqaadeen. Marka waxay dhahen wadamada baa dib ugu noqonaynaa, waxaana sameyneynaa qeybta waxbarashada iyo qeybta maalgelinta dhalinyarada inay kor u qaadi doonaan bay noo ballanqaadeen.
Socdaalkan ay safiiradan kusoo gaareen xeryaha ayaa kusoo aadaya iyadoo todobaadkan warbaahinta caalamka indhaha ay la raacayaan dhibaatooyinka ka jira gudaha xeryaha, gaar ahaan xaaladda ay ku nool yihiin ku dhawaad 100,000 oo qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Cabdisalaan Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
taasi wax wanaagsan markale dhegeystayaal. Markan gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay, waxaan idiin soo qabanayaa kabankaasi aad maqlaysaan. Waa fanaanka Allaah u naxariistay Maxamed Aadan Shamuuri iyo heesta Beerke Adakuwe.
Bilowga sida weyn, aqoon barashaka weyn, bilaa yaqiin weyn, xijaabna burdaha weyn.
jannaka warabiye ayaa codkaasi ku luuqeynaya heesaasi waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenna saaka ee caalamka anigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.